Astelenero oidugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune Kontariren azken aldean bildutakoak errepasatzeko berarekin. Eta gaurkoan Amaia Zufia dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, lehenik joan den asteko albistei begira, jarriko gara, errepresioa izpide hartzeko, Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitutako 28 gazte independentistetako 7 zigortu dituztelako, eta ebazpena irmoa izan aurretik, hoietako 4 atxilotu ere egin dituztelako, Amaia.
Bai, bai, ba, tamalez beste behin ere hasi behar gara errepresioa izpide ez, eta bueno, ezin zen izan beste modu batean, eta bueno, pues atxiloketa eta sententzia honen inguruan, bueno, ba, ez daukagula kasi hitzik ere, adierazteko, bueno, ba, pasen astean bizi genuena eta sentitu izan genuena, oso gertutik ere bizi genuen Bilgune Feminista, bueno, ba, bai Marina, bai Aiala Gasteizko Bilgune Feministako kideak direlako besteak beste, baina bueno, ba azkenean geratzen zaiguna dela, bueno, kristona morrua, atxiloketa hauek eta ondorengo espetxeratzeak direla, ba, konponbideari behinta berrez hartzen ari zaizkion oztopoak, ba, berriz ere gazteria jo puntu dutenak, ba, argi baitago, bueno, ba, gazteriaren almen eraldatzailea izango dela herri hontan eraldaketaren berme, eta bueno, hori eten nahi dute ala edo nola, eta bueno, pues son artezina dela azkenean, ba, olakoak jarraitzen izatea, bueno, espetxeratzeak egotea azkenean inkomunikazio aldian sinatutako autoinkulpazioetan oinarrituta, eskubide zibil eta politikoen urraketa larriak direla hauek, eta bueno, pues geratzen zaiguna dela eta Bilgunetik egiten dugula deia, ba, mobilizazioetan parte hartzeko, asteburuetan, ba, Gasteiz gure konpromisoz eta gure elkartasunez, ba, betetzera, eta bueno, eta besarkada eta elkartasun guztia, ba aste honetan errepresioaren jo puntu izan diren guztiei.
Helarazita geratzen dira, ba, mezu horiek ere eta baita deia ere, asteburu honetan Gasteizen izango diren hitzordu hoietara joateko argia astekarira erreparatuko dugu jarraian, Amaia, bertan jorratutako gai bat ekarri nahi diguzulako, herri mugimenduko kiden arteko zaintzaren joera landu duelako Estitxu Izagirre zuzendariak, eta Bilgune Feministako kide hori ere egin dizu erreferentzia bertan.
Bai, azkenean, bueno, bai hau Bilgune Feministarentzat oso importantea izan da, ez, azken urteetan, eta, bueno, ba, herri mugimendua osatzen dugun taldeon, ba, funtzionamendua, bueno, botere banaketa, zelan zaintzen garen, bueno, hori guztia, ez, ba, guretzat estrategikoa da oso, baita, osea, nolabait proiektu politikoarentzat ere, ez? Ba, azkenean askotan azten zaigu edo ematen du pixkat, pues, alde bat erosten dugula gure proiektua, gure proiektu politikoa, gure helburuak egikarituko ditugula edo aurrera eramango ditugula pertsonak, ez? Eta azkenean pertsona hauek osatzen ditugun taldearen bizitza eta talde hortan gertatzen dena, ba, oso importantea da, pues, nolabait aurrera egiteko. Orduan, ba, bueno, ez baditugu errepikatu nahi, ba, sistematik jasotzen ditugun eskema eta inertzia berak gure proiektuetan, gure taldeetan, gure harremanetan, pues, horretara begiratu behar dugu, ez, ezin bestez. Tartuan, bueno, pues, argian publikatu den erreportai hau oso interesgarria iruditu zaigu, ba, bueno, pixkat, pues, gai hauek astintzen dituelako, eta, bueno, ba, nola baite planteatzen du, ba, azken 30-40 urteetan, bai alde batetik egon da, bueno, pues, herri mugimendu bat, sistema pues iraultzearen alde ez, edo hortan lanean, baino bestalde sistemak pues aurrera egin duela, asko garatu dela, individualismoa, kontsumo kultura, ongizatearen estatua, ez? Eta orain pues nolabait ematen ari dela baldintza batzuk, bueno, pues hori guztia etentzen ari dela eta horrekin batera, bueno, pues oinarritzat hartu diren egi ukaezin hauek ere tanbaleatzen ari direla, ez? Eta orduan, bueno, pues hor herri mugimenduetan irekitzen zaigula atetxo bat ba birpentsatzeko gure izatea bera eta nora egin nahi dugun, nola egingo dugun. Eta bueno, horra ba adibidez hitz egiten da, ez? Artikuluan ba egon direla gatazken adibidez hierarkizazio bat edo bueno, zer dauka importantzia zer ez, eta hor ba askotan ba bueno, gure jarreraz, gure harremanetaz hitz egitea pues ez dela izan lehentasuna, ez? Eta bueno, pues orain gauza hoiek guztiak pues astintzera pixkat gonbidatzen gaitu artikuluak, baita ere bueno, zaintza, gozamena erdigunean jartzera ere, ez, gure praktika politikoan boterearen banaketaz eta botere harremanetaz hausnartzera, eta bueno, horren inguruan.
Badugu beraz, zer egina militatzen dugunean eta herri mugimenduetan lanean gabiltzanean, beste zenbait gauzari ere erreparatu behar diegulako, eta norbere ongizatetik akaso iraultza eraginkorragoa delako. Eta ez ditxo Izagirre aipatu dugula, argia.eus atarian duen blogean landutako beste gai batera aipatu nahi zenuke, zure potroak ez dira hain handiak dinamikaren inguruan idatzi duelako, umoretik izan dezake gaiak eta ironiatik ere, baina emakumeok espazio publikoan jasan behar izaten dugun bazterketaren adibide garbia ere bada, Amaia.
Bai, oso ezagut zirikatzailea iruditu zait kanpaina, ez? Porque bueno, azkenean da Twitter bidez zure botrak ez dira handiak traolaren bitartez espazio publikoetan ikusten ditugun zenbait jarrera irudibidez irudikatzeko, ez? Eta bidaltzeko Twitterrean, eta hor pues dira pues ahí 10 metroan bi gizonen artean dagoen emakume bat era bat uzkurtuta edo ez pues hankak gurutzatuta oso espazio gutxi okupatuz, eta bueno, ondoan dituen mutilak era bat hanka irekiak, eta hor pues bueno, ez pizkata aditzera ematen du potroak hor ondo jarrita eta espazio asko okupatuz. Eta bueno, eta azkenean errealitate bat da espazio publikoaren erabilera eta okupazio oso ezberdina egiten dugula emakume eta gizonok, ala ikasi baitugu, ez? Eta bueno, hau askotan entzun izan dugu, baina horrela da, osea patioko espazioa zelan okupatzen dute mutilek eta neskek, eta bueno, eta gero hori hortik jauzi egin dezakegu pues beste ambito askotara, ez? Gure egunerokotasunean bai plazan, eszenatokian, bileretan, jaien egitarauan, bueno, azkenen espazio publikoaren aurpegi ezberdinetan non gaude batzuk eta non gaude besteak. Orduan horrelako dinamikak pixkat hori zirikatzeko eta salatzeko, ez? Ez dagoela orekatuta banaketa hori, importanteak iruditzen zaizkit. Orduan, bueno, pues zure potroak ez dira handiak traolan ikusi ditzakegu. Bueno,
honen adibide. Eta adibide gehiago gaitzeko aukera ere bai, beraz txiolariei eta entzulei deia egingo diegu horretan parte hartzeko, eta aldarrikapenak modu horretan ere egiteko. Liburu bat ere gomendatu nahi zeniguke gaurko tarte honetan, Amaia, Brujas y Diversas kolektibo feministako kideek osatu duten elkarrekin eta anitzak deitutakoa, injustu.
Bai, oso ez dut aukera izan irakurtzeko, baina bueno, oso interesgarria delakoan nago, eta bueno, Brujas y Diversas Bilbon bueltako eragile bat da. Beraik esaten duten bezala han eta hemengo emakumeak biltzen dituena, ez? Eta bueno, oraingoan liburu hau idatzi dute, ba, nolabait Euskal Herriko etorkinen egoera bizibilizatzeko, etorkizunari begira, bueno, ba, usnarketa tresna izan dadin ere, eta zenbait eztabaidagai eta gako batzuk ba plazaratzeko eta bueno, pues emakume etorkinak hori kontuan hartuta eta hortik abiatuta ba bere errealitatea bere realitatean inguruan eztabaidatzeko bizkat tresna bat izateko, ez? Da publikatu dute liburu hau. Eta orduan ba bueno, ba bere helburua hori da, ba beraien artean elkartu, saretu, bere goeraz hausnartu eta bidat ez aldundu, eta gero bueno, ba hori kontuan hartuta ere ba bizibilizatzea eta salatzea askotan pues emakume etorkinak zelako baldintza kaskarrekin topatzen diren lanean eta hainbat lekutan, ez? Porque bueno, esaten dugun bezala sexismoa egiturazkoa dela, pues arrazakeria ere, ez? Doa pakean eta bueno, ba oso tresna interesgarria izango da liburu hau.
Barrura begiratutan izasun horiek kudeatzen ikasi beharra badugulako. Oraindik ere eta amaitzeko agenda kontuetan murgilduko gaituzu Amaia, genealogia feministak liburuaren arirako zita batzuk aipatu behar dizkiguzu lehenik eta behin.
Bai, bueno, oraraztea gorputz grafiak erakusketa Koldo Mitxelenan jarraitzen duela, oso interesgarria dela, eta bueno, kristan material bitxia eta polita bildu dutela. Orduan, bueno, pues gonbidatzea bertaratzeko ta pizkate ikustera erakusketa. Eta bueno, ostegun honetan, maiatzen 14ean bertatik zuzenean irratsaio bat izango da, subjektu feministen frekuentzia saioa dituko dena arratsaldeko 7etan eta bueno, ba pizkat jarraitzeko ba sozializatzen eta zabaltzen bilgune feministetan eginetik egin den lan guztia, ba mugimendu feministaren historia eta ibilbide guztia ba biltzeko eta ez da Euskal Herriko pues hori ibilbide guztia pizkat kontatzeko.
Hortxe bada, genealogia feministaken bueltan, gorputz grafiak erakusketa, eta besterako itzorduak ere bai eginden lan horri edapena emateko eta jendarteratzeko, eta Iruñean ere egingo dituzte boteretu jardunaldiak okerrezpa naiz, hoien berri ere badakartzu.
Bai, bai oso jardunaldi txukunak prestatu dituzte Iruñeko bilgune feministakoek, eta bueno, nolabait ba dirazi dute ba jardunaldi hauen helburua litzakela ba burujabetza feministaren kontzeptualizazio horretan sakontzen jarraitzea, ba sarearekin konpartitzea eztabaida batzuk, pixkat aliantzak estutzea ere eta bueno, eta posformaziorako espazio komunak sortzea, ez? Eta orduan bueno, ba lehenengo saioa baina zer da burujabetza feminista deituko da, ez da pixkat ba hori definitzen jarraitzeko eta batez ere ba mugimendu feministan eta Euskal Herri feminista bide batean ditugun erronkak pixkat ba konpartitzeko eta eztabaidatzeko, ez? Gero ostiralean egongo da mai inguru bat, trantsizio feministaren intzidentzia politikoa, estrategiak eta botereak. Eta pizkat, bueno, ba, ondarrun landu genituen gai antzekoak landuko ditugu, baino Nafarroako testu inguruan. Eta, bueno, eta gero ekimen gehiago egongo dira, baino hurrengo astean kontatuko dizkizugu.
Konforme, orduan misterioa gordeko dugu oraingoz. Ba, Maia Sofia, Euskal Herriko bilgune feministako kidea, eskerrik asko. Azken bilgune kontarin bildutakoak zebrabidean gurekin partekatzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure hurrengo kolaboraziora arte agurtuko zaitugu.
Bai, oso no.
Segiendo.
Bai, agur.